Máme pre vás ďalší špeciálny diel Fairplay k 30. výročiu 17. novembra. Tentoraz disidentom, ktorý zažil svoj malý 89. už rok predtým, keď spoluorganizoval bratislavskú sviečkovú manifestáciu, ktorú komunisti rozháňali vodnými delami. František Mikloško.
Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365-ke, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Syslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365-ka. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Syslenie nájdeš na www.365bank.syslenie.
Vítajte.
Ďakujem pekne.
Podobne ako ostatných aj vás sa opýtam, presne pred 30 rokmi, kde ste boli?
Ten 89. rok bol na Slovensku, zrejme aj v Čechách, ale ja som ho prežíval na Slovensku, únavný. Pre mňa bol únavný, pretože vtedy sme už chodili takmer stále na výsluchy na štátnu bezpečnosť. Tá štátna bezpečnosť bola nervózna, ona zrejme cítila, že niečo sa dáva do pohybu. Tie sledovačky už boli také demonstratívne, to znamená, ja som vyšiel z domu a už tam čakal auto a sa ma opýtal ten príslušný eštebák, že tá pán Kloško, tak čo, kam ste sa vybrali? Tak som sa odobral a išiel som domov.
Čiže to ani nebolo nejaké tajné sledovanie, to bola vyslovene kontrola.
Áno, kontrola a už taký nátlak. Takže musím úplne povedať, že už ten september, október, že bol únavný. Už som ho prežíval dosť, tak by som povedal, že akonsi napätý a únavný. A samozrejme potom do toho prišli ten súd s Jánom Čarnogurským a podobne.
Ktorý bol vo väzení.
Ktorý bol vo väzení v tom čase už, áno.
No, vy ste vyštudovali matematiku, dlho ste boli kybernetikom, ale potom ste už neboli kybernetikom.
Áno, tu musím dať veci na pravý poriadok. Ja som pracoval vo výskume, vo vede a mal som všetky podmienky. Tá situácia, atmosféra na akadémii bola dobrá. Boli tam ľudia ako riaditeľ Plander a podobne, ktorí boli veľkorysí a ktorí nám vytvárali dobrý priestor.
Hovoríte o Slovenskej akadémii vied,
Slovenskej akadémii vied na Ústave technickej kybernetiky. Takže to už len to svedčí o tom, že tam pracovali Jan Langoš, môj brat, ja, Vladimír Pakol. Čiže tam bolo miesto tajný kňaz Rudolfivy. Čiže to bolo slušné miesto. Ja sám osobne som nejakým spôsobom vyhorel proste z tejto vedeckej práce. A povedal som si, že idem robiť proste robotníka. Čiže môj odchod k robotníckej...
Čiže to nebol vynútený odchod?
Nie. Nie. Ja by som bol išiel za normálne okolnosti učiť, ale to mi nebolo umožnené, pretože tam sa vyžadoval ten podpis, že budem vyučovať v duchu marxizmu a ateizmu. Čiže to som odmietal. Ale proste to robotníctvo bolo moje dobrovoľné. A ja za to som hodne vďačný. Ja som sa tam veľmi regeneroval. Ja som sa tam proste nejakým spôsobom našiel po tých niekoľkých rokoch, čo som pracoval vyslovene od rána do večera na akadémii. Takže ja som to bral dobrovoľne. Samozrejme, už potom ma tam...
Čo ste robili?
Začínal som na skalách. Tatra Regina očisťovala skaly, čiže to boli horolezecké práce. My sme viseli na skalách nad železnicou a naťahovali sme také ploty, aby tie skaly padali do járku a nie na kolejnice, že by mohli vykolajiť vlak. Potom som pracoval chvíľu ako kurič. To sa mi až tak veľmi nedarilo. A potom som...
Čo sa vám tam nedarilo?
Hrozné. Viete, to je umenie. Kuristvo je umenie. Plynový kotol sa dá obhospodárovať, ale keď máte kotol na uhlie a zlé uhlie, no tak to je veľké umenie. Proste kúriť tak, aby vás potom robotníci nezabili, že ste im nezakúrili dobre. Lebo to sa mi stalo, že som mi zhasol kotol. No a potom som robil na Farskom úrade na Kapitulskej ulici, som robil ako murár. A to ma tiež tak rok bavilo a medzi tým som aj nerobil, lebo som mal také pauzy. Takže to bol taký 83 až 89 bol taký život, že chvíľu som robil a chvíľu som nerobil.
Skúste to vysvetliť mladším ľuďom, ktorí toto si celkom nevedia predstaviť, že niekto vyštuduje matematiku a potom ide robiť robotníka. Lebo aj Martin Šimečka, keď robil kuriča, on na to naopak spomínal, že v dobrom, že mal veľa času na čítanie. Ako tomuto rozumieť, že niekto s vysokou školou ide robiť robotníckú profesiu?
Ja som bol ovplyvnený aj takými knihami. Ladislav Hanus, to bol taký veľký katolícky intelektuál, písal o kultúre, kultúrnosti. On tak hovoril, že okolo 40-ky, že muž by mal zásadne zmeniť zamestnanie. Lebo že ten, kto robí duševne, že mal by ísť robiť manuálne a podobne, lebo že potom hrozí už zaciklenie sa v akomsi vnútornom svete, aj v takom stereotype životnom. Čiže ja som bol hodne pod vplyvom týchto myšlenok a ja som cítil, že sa dostávam vnútorne do takého naozaj zacikleného sveta. Čiže to bolo jednak toto a potom musím povedať, že ma veľmi ovplyvnil Jan Budaj, lebo on robil kuriča. A on ma teda tak, samozrejme to bola z mojej strany trošku aj naivita, ale on tak rozprával o tom kurickom živote, že viete, po celej noci vychádzate na ulicu, utierate si vlasy, ktoré sú od saze a vidíte, ako všetci ľudia idú do práce, lebo musia cvíkať teda tie hodinky a vy idete do ulice a ste slobodní. Čiže to bola aj taká romantika, ktorá sa potom veľmi rýchlo rozplynula, lebo ten robotnícky život je ťažký, to je, zase tam treba makať.
No vy ste nemohli ísť učiť kvôli tomu, že ste spolupracovali s tajnou cirkvou. Toto skúsme vysvetliť ľuďom. Čo je toto tajná cirkev?
Áno. Do tajnej cirkvi patrilo všetko, za čo hrozila persekúcia. Preto to bol aj ťažko uchopiteľný pojem, pretože to neboli povedzme len reholníci a reholníčky, ktorí boli vyslovene zakázaní a mohli existovať iba v tajnosti. To boli aj kňazi, ktorí boli v riadnej pastorácii, ale napríklad mali dole v pivnici tlačiareň. Keby ich boli chytili, no tak idú do vasy.
A vysvetlite to mladým ľuďom, ktorí možno môžu byť aj veriaci, ale nevedia, prečo mať nejakú tajnú cirkev. Keď je oficiálna cirkev, chodí sa do kostola, prečo?
Komunisti chceli zlikvidovať cirkev. To bol pre nich najväčší nepriateľ. Komunisti sa chceli zmocniť myslenia ľudí, a preto vedeli, že proste človek, ktorý je veriaci a ktorý teda není viazaný na nejakú ideu komunistickej strany ale nejak na svoj vnútorný rozmer, je pre nich ten najväčší nepriateľ. Tak prvých 20 rokov od 48 do 68 to robili brutálne. Zatvárali ľudí. Tu bolo vyše 70,000 ľudí zavretých a odsúdených na vyše 80,000 rokov.
A potom sa rozhodli pre kolaboráciu.
Potom sa rozhodli ísť na to ináč. Ten tlak bol taký systematický, ale povedzme, umožnili študovať kňazom vždy v menšom počte, ako za ten rok zomrel. Čiže každý rok ubúdalo kňazov a chceli tu nechať tú cirkev vykrvácať a takýmto spôsobom, že sa to rozplynie. Pretože v tom 68. zažili aj oni sami šok, že nielen teda veriaci ľudia boli vo väzení, nielen živnostníci a podobne, a aj oni komunisti, teda Slánsky a tí boli popravení. Čiže robili to už, by som povedal, slušnejšie, ale ten záujem zlikvidovať cirkev tu stále bol. No a samozrejme, cirkev sa bránila, bránila sa zubami, nechtami, aj za cenu, že niekoľko ľudí išlo ešte do väzení za tlačenie samizdatov, za roznášanie samizdatov, za tajné stretnutia.
Čo iné sa človek dozvedel na stretnutí tajnej cirkvi a v kostole, kde kázal kňaz, ktorý kolaboroval s režimom?
Tak dozvedel sa snáď viac o tej politickej, o tej spoločenskej situácii, o situácii v cirkvi svetovej, o čom tí kňazi, povedzme, v kostoloch nemohli otvorene hovoriť.
Jedna z veľkých tém, ktoré niečo iné znamenajú pred 89. a niečo dnes, je odvaha. A hovorí sa, že o mŕtvych len v dobrom, ale mne sa nedá nepoužiť príklad Karla Gotta, lebo teraz sa o ňom hovorí. A to je človek, o ktorom priatelia hovoria, že pomáhal a vždy bol dobrý k ľuďom. Na druhej strane podpísal Antichartu v 77. Čiže podpísal sa pod to, že niekto iný povedal, že režim robil zle ľuďom, porušoval ľudské práva a on hovorí, že to nie je pravda. Ako vnímať takých ľudí dnes?
Ten fenomén Karla Gotta, čo sa teraz deje, je veľmi zaujímavý. Veľmi zaujímavý a on vypovedá o niečom ďaleko hlbšom, ako len o Karlovi Gottovi. No treba si uvedomiť, že prvý, kto rehabilitoval Karla Gotta, bol Václav Havel. On ho vyťahol, on ho pomenoval tak, že v tých novembrových dňoch on proste spieval s tým Karlom Krylom proste tú hymnu. A
na Václavaku spievali spoločne hymnu, ale Karel Kryl to potom neskôr lutoval.
Ale v tom momente bolo tak, že proste my sme nevedeli, alebo nikto nevedel, že ako dopadne dnešná revolúcia. My sme nevedeli, že komunizmus spadne. Keď na Václavku ľudia skandovali Dubček na hrad, tak sa myslelo, že sa pôjde k perestrojke, že sa vrátime 68., že sa to konečne uvoľní, ako v Poľsku, Maďarsku a tak ďalej. Až potom, keď sa ukázalo, že komunizmus spadá, prišiel Václav Havel. No a podobne to bolo. Tá nežná revolúcia spočívala, povedal by som to, aj v akejsi transformácii tej spoločnosti. Aj to, že Čalfa bol ako bývalý komunista predseda vlády, že tu bol Čič.
To bol prvý federálny premiér.
Prvý federálny premiér. No to hovorilo o tom, že proste tam nebude možné ísť tak, že teraz sa to nejakým spôsobom začne likvidovať všetko. Veďže na Slovensku bolo v novembri 89 583 tisíc členov komunistickej strany. Násobme to ich rodinami a podobne. Čiže to nebolo také jednoduché. Tí ľudia boli v najvyšších pozíciách. Čiže tá nežná revolúcia je absolútne osobitný fenomén v dejinách ľudstva. Bola to revolúcia, lebo sa z večera na ráno zmenil sociálny, ekonomický aj celý systém. Ale bola to revolúcia, ktorá išla takými krokmi, že nejakým spôsobom chce pretransformovať tú spoločnosť, aj to myslenie ľudí. A v takomto procese aj ten Karel Gott proste aj pre Václava Havla, ale aj spoločne hral obrovskú rolu, lebo bol proste veľmi, veľmi obľúbený. Nakoniec v tých novembrových dňoch proste po celom Slovensku chodili ľudia, ktorí neboli v odpore voči režimu, ale boli známi, boli populárni, možno aj podpisovali antichartu, ale vtedy bolo treba nejako strhnúť aj tých ľudí, aby došli na tie námestia do tých ulic. Takže...
To hovoríte o 89., ale dnes máme 30 rokov po 89. Ako to vnímať dnes?
Ja si myslím, že už sa to nedá ináč vnímať ako v tom 89. Ja si myslím, že ten fenomén nežnej revolúcii treba dotiahnuť do konca. A ona sa, to znamená, že treba zobrať na seba tú starosť alebo tú ťarchu toho dotiahnutia. To znamená, že tá generácia sa vymení. My sme pri 30. výročí novembra. Pri 40. výročí, povedzme, my tu už nebudeme. Ja mám dneska 72, tak ak by som tu aj bol, vďaka Pánu Bohu, tak už by som nerád hovoril a hodnotil situáciu. No proste, to už je tých židovských 40 rokov pitovania púšťov, keď tá generácia, ktorá sa vzoprela voči Hospodinovi, musela vymrieť. Za tých 40 rokov naozaj zodpovedná generácia odchádza a prichádza nová. A ja si myslím, že ešte 10 rokov musíme ťahať tento fenomén nežnej revolúcie. Nie inej cesty.
O 10 rokov to bude dokončené?
Ja verím. Ak teraz tá mládež, ktorá sa dáva do pohybu, a ja to vidím, že sa dáva na celom Slovensku, ak sa chytí ako z ideálu, ak to nebude pragmatická mládež, ktorá pôjde len o nejaký konzum a zlepšenie životnej situácie.
Dokončíme tú otázku tej odvahy. Čo je dnes odvaha, keď to porovnáte s tým, čo ste zažívali vy? Napríklad v 88., keď ste organizovali tú sviečkovú manifestáciu.
Ja si myslím, že odvaha je vo všetkých politických režimoch to isté. To znamená odvaha byť sám sebou. Nejak uveriť svojmu hlasu vo svojom vnútri a ísť za ním. To znamená byť sám sebou a prinášať kvôli tomu poprípade aj nejaké obmedzenia alebo nejaké persekúciu. No vtedy išlo o veľa, často išlo v 50 rokoch o šibenicu, o krk a potom o väzenie alebo o vyhodenie z práce a podobne. Ale dnes odvaha byť sám sebou znamená vedieť sa vzobrieť tej absolútne informačnej inflácii, ktorá tu ide. Človek by mal nejakým spôsobom predsa byť kritickým a byť zodpovedným. Je odvahou byť aj voči tomu neuveriteľnému nátlaku konzumu. Ja si myslím, že tá éra sa dostáva pomaly do krízy. Že proste tento tempo ľudskej práce, zamestnania a podobne, že tam není maličko zostať sám sebou. Že človek, možno takisto ľudia, niektorí sa budú rozhodovať, že teraz skončím s nejakým veľmi výhodným miestom banka a idem pracovať ako robotník, aby som si nejakým spôsobom udržal svoju identitu. Čiže to sú není ďaleko od seba problémy. Ten problém ľudského zrenia, aby som povedal, zrenia do akejsi integrálnej podoby, ten je univerzálny za celé dejiny ľudstva.
No ale v tom 89., keď ľudia stáli na námestiach, tak chceli aj ten konzum zo západu.
Samozrejme, veď ten konzum je dôležitý. Ten konzum je dôležitý, veď ľudia chcú žiť dôstojne, ale všimni si západnej spoločnosti teraz. Volebným programom politických strán je len jedna jediná vec, aspoň nezhoršiť životný štandard. A všimnime si, ako začína už na tento dlhodobo trvajúci trend, aká je reakcia. Na jednej strane extrémizmy, nacionalizmy, že už dosť. Proste chceme radšej niekoho, kto je vodcom a kto je nám blízky, kto sa s nami rozpráva ako s človekom. Na druhej strane tu vyrastá, a to je veľmi zaujímavý fenomén dnes, tá ekológia. Tá ekológia sa stáva nejakým spôsobom náboženstvom. Náboženstvom v tom zmysle, že jednak je tabu, že o tom sa nespochybuje dnes. A zároveň svedčí o tom, že ľudia dlhodobo nevedia žiť bez ideálov. Dnes si našli proste ideál tej záchrany Zeme. Čiže prežívame veľmi zvláštnu dobu. Povedzme, pre mňa ako pre kresťana je to zároveň znamenie, že ten čas, kedy by sa možno Európa vracala ešte k svojim koreňom kresťanským, ten ešte asi veľmi ďaleko. Zatiaľ sú to iné náboženstvo.
Takže ten príde, ale predtým bude ešte ekológia.
Predtým bude ešte ekológia.
To je zaujímavé, lebo to, že nám chýbajú idei a že ľuďom to chýba pre spokojnosť života, to hovoril aj Martin Šimečka. Ja sa ale opýtam na Jana Čarnogurského toho, keď som sa opýtal, či sa žilo pred 89. a lepšie. Čo myslíte, čo povedal?
Ja som videl tú reláciu, takže povedal, že dnes sa žije istotne lepšie.
Zakončil to tým, že trošku. Lebo že aj sú krajšie mesta, ale aj sú zápchy.
No áno, ale to tiež svedčí o tom, že ľudia dnes môžu mať viac ako jedno auto, ktoré potom obchádzajú tie ulice, ktoré sa žiaľ nerozširujú.
40% ľudí zhruba si myslí, že za socializmu sa žilo lepšie na Slovensku. Čo s tým?
Ja si myslím, že tu ide o tento moment. Poprvé, ľudia za socializmu mali akú takú nejakú istotu, pevný bod, a to bolo to, že nemusím byť nervózny z tej práce. Že budem mať prácu, teda že keď si aj zobral nejakú požičku, to neboli veľké požičky, no tak vedel, že z niečoho to budem splácať. Povedzme, dnes táto neistota tu je. To je pravda. Ale ja si myslím, že tá neistota sa postupne rokmi proste nejakým spôsobom predsa vytráca, pretože aj tá nezamestnanosť je dnes podstatne menšia a vidíme, že západné štáty sú sociálne zabezpečené. Čiže toto sa bude rozpilovať. Ja si myslím, že problém Slovenska je ale ešte ten, že viete, ja to vidím dnes. Ľudia sa orientujú, radi by idú smerom k Rusku. No to je, začína byť nejaký ideál. No dobre, ale všetci títo ľudia chodia na dovolenky na západ. Lebo teda chcú mať usporiadanú spoločnosť a chcú tam mať normálne služby a to, po čom človek túži. Čiže tu je stále zrážka dvoch mentalít a nie je jasné, ako to dopadne. Tá mentalita toho usporiadaného západu, ale za cenu aj istého odosobnenia, odlučenia tých vzťahov, ktoré tam fungujú. A mentalita východu, ktorý je ďaleko, by som povedal, rozbitejšia, ale je tam ten moment tých ľudských vzťahov, toho normálneho ľudského stretnutia, po ktorom naši ľudia cítia. My sme rozpoltení, čiastočne sme, polovička nášho bytia je racionálna smerom na západ, polovička je emocionálna smerom na východ. Čiže tento spor si budeme musieť nejako riešiť. To bude záležať aj o tom, že kam pôjde celá tá globalizácia, pretože to ide do takých rozmerov, do takých závodov o rýchlejšie a lepšie a neviem čo všetko výsledky. Čiže otázka, že či to vlastne sa nevyrieši nejak iná celosvetovo. Dúfam, že nie.
Ale generálne čakáte za tých 10 rokov, že to bude lepšie?
Pokiaľ nedôjde ku nejakej kataklizme, tak ten život ide dopredu. Veď to porovnávame. No proste ten štátny rozpočet, aj keď sa z neho veľa rozkradne, alebo veľa švindlov, ale ten sa musí do niečoho investovať. Čiže ten život ide dopredu. Tie peniaze musia ísť nejakým spôsobom na riešenie problémov.
Tak uvidíme o tých 10 rokov.
Uvidíme. A možno aj ja uvidím.
Ďakujem vám za
rozhovor. A ja ďakujem.